jalqabee hanga sa'a 8 meter bandi 22 25 31 irratti waash tatamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa. Tamsaasa keenya torban dabarsine keessa gabaasa isa duraa filanneen jalqabna. Jiraattonni godina Baalee Bahaa sababa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaalee shanan godina Baalee Bahaa keessa jiraniif godina biroo keessaas aanaaleen shan hongee kanaan daran miidhamuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawit jalqaba torban dabarsinee gabaasa nu erge keessaati.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina Baalee akkasumas kan Baalee Bahaa jedhanitti ganna sadan darbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina Baaleetti qofaa aanoleen jaa Baalee Bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullaahi Aliyyii jiraataa aanaa madda walaabuuti.
Honga waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaan lubbuun uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Akka madda walaa boqonna bubbee kanarratti abbootiin laala namni duri itti hidhatan beeka hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkatee hin jira. Keessa ammoo sinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beeka abbootiin harka kalleeyyii bira cabsaniitiin ta'isiitiin beeka bira mara dhahatanii haati haata fi ilmaan kun walitti dachaniitiin beeka yeroo hundumaa beeka waan gara nama nyaata akka ganda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondiin si mallaqa siinshaa 200,000 qabu amma 10,000 qabu siin jedhee siin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beeka kadhee yoo ati fakkeenyaaf hin qalqaate lubbuu murtu dhiigan ba'anii beeka. Kanaaf hongee waggaa sadii kun waa baay'eetiin miidhaa ture ammoo nu beeka dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanaan hongee kana.
Obbo Abdullaahiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ji'a Ramadaana jechuun fakkeenyaaf isa sagalee kaatee hiraabbata. Hidhaaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanaan fakkeenya fi keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maalii fi yoo hidhaaba gaarii hin raabbatin beeka wanta akka namni ol ka'ee wanta akka qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hidhaaba jedhee lafaa ol ka'e daabboota akka namni beeka guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma Ramadaanaa kanaa wal qabsiiseetiin beeka garaan uummata keenya akkuma jirutti ta'ee beeka akkuma lubbuun hin duune beeka akkuma namni gaggabeetiin beeka isillee irratti nafne uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiruu keessa jirru hin qabnu siin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullaahiin dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe tures gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageen Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda walaabuu Aradnaa Bulluq. Dalloo mannaa Guraa Daamolee Barbaree fi Gooroo dabalatee aanuti ijaatti hongeen kun mudateera jedhan godina isaanii keessatti.
Rakkoo nama balaan hongee kanaan ga'e walqabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1,744 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira. Naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa tasfamaa tureen uummanni gara 33 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,263 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaalu jechuudha.
Akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti Baalee keessa qofaa namoota 400 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 1,900 gar ta'an qofaaf gargaarsi argame jedhu Hagayoona. Kana malees akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti horiin manaa 900 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma Ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobii ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee Bahaatti horsiise bulaa waan baay'atuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
Amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobee namni facaafatee horii lafa magarsiisee horii sana gabbisee jechuu baate rakkoon as deemu rakkoo herreega siyaa namni beekee himuu danda'u miti. Lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jiru. Qalbiin keenna qabeessa qalbii yaaddoo hamaa keessa jirra.
Adda Ragnash Alame hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma keessinitti kan deeggaraman warra ayiditti kan deeggaraman warra hongeedhaan deeggaramaniiti warra. Idileedhaan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,785 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu. Maaliifin tokko facaasaa waan silaa manaa qaban kanillee qonnaan bulamaan xiqqa dandama qabatu suni gara facaasaatti baasee jira waan ta'e kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uusaa jechuudha.
Akka addaa Ragnash jettutti Baalee Bahaa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 fi 1,500 ta'aniif gargaarsi taasifamu dubbatte. Garuu kan 1,000 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin naanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an koomishiniin ittisa balaa naannochaa namootni 3,200,000 tilmaaman rakkoo kanaan walqabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Qophii ispoortii wixata darbe Bafaqaaduu Moroo Daanuu qopheesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Fiigichi maaraatoonii riilee Itiyoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaala jijjagaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti waldorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabaman atileetota 84. Dhumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa 1ffaa yommuu bahu gareen elektiriksii Itoophiyaa 2ffaa, gareen poolisii Oromiyaa 3ffaa, gareen ittisa biyyaa 4ffaa, gareen ikaaskoo 5ffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa 6ffaa ba'uu isaanii gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin ministeerri aadaa fi ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4ffaadhaa fi 7 darbe keessa taasisee jira. Istaadoomii hawaasaatti dorgommii guyyoottanii fi taasifame kanaan warqee 7, birri 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa 1ffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa 2ffaa, naannoon Sidaamaa 3ffaa, Finfinneen 4ffaa ba'aniiru. Dorgommii kanarratti naannoleen kaaba Itiyoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaangulii hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaala Se'uul keessatti waldorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa itti milkaa'aniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2:04.43 1ffaa ba'uudhaan kan mo'e lammii Itiyoophiyaa Moosaneet Garramoo yommuu ta'u sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaaf rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2:04.12 Moosaneetti aanee kan 2ffaa ba'e atileetii Itiyoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil 3ffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa ba'aniiru. Moosaneet Garramoo maraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaate ittuu hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa in yaadatama. Waldorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chilimoo Meelii sa'aatii 2:18.04 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itiyoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2:18.12 xumuruudhaan 2ffaa baateetti. Waggaa 7 dura maraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itiyoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa ba'uudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazaakistaan magaala Duushaanbee keessatti waldorgommii fiigicha walakkaa maraatoonii taasifameen dubartootaan atileet Baqqaluu Abbabee 1ffaa yommuu baatu dhiiraan immoo Girmaa Xilaa'uun 2ffaa ba'ee jira. maratoni guddicha guyya harra as United States ke satti taasifamaa jiruun duratti sanbata dheengadda magaala Boston ke satti wal dorgommiin fiigicha daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaani dubartootaan lammiin Itiyoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rikoordii bakka sana cabsuudhaan daqiiqaa 14 fi sekoondii 49 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti.
Erga jalqabame waggaa 126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaala Boston asii United States keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 28 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, wal dorgommii atileetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivan Chibet sa'aatii 2:06:51 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Lalisaa Deessisaa, Birhaanuu Laggasee, Lammii Birhaanuu, Siisaay Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u, dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maaraatoonii Boston namni tokkoffaa ba'ee moo'e badhaasa doolaarii 100,050 kan argatu yommuu ta'u, lammaffaan 75,000, sadaffaan 40,000 argatu. Atileetiin rikoordii bakkichaa fooyyessa immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akwalii galatti doolaarii 108,079,500 kan qopheesse maaraatooniin Boston waggoottan 75 darban keessatti doolaara miiliyoonii 20 warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atileetiksii Boston beeksiseera.
Hordoftoota keenya wal dorgommii dubartootaa Boston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pires Jeef Chirchir sa'aatii 2:21:21 baateetti lammiin Itoophiyaa Abaabayil Yeshaanoo immoo 2:04 durfamtee lammaffaa baateetti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay 1,300 ta'an naannoo Affaariif Finfinnee keessaa qabamanii bulchiinsa naannoo kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Wachaamoo keessatti hidhamanii turan gad lakkifamaa jiraachuu isaanii ilaalchisee gabaasa waayilli keenya sagantaa Tigrinyaa Gabra Gabra Mahdiin gabaasa inni qindeesse jaallannee dhiyeessa.
Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan konistiraakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaa irratuu jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar miillee irratti namoota kabiraa irraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera.
Kaayyuu shubbiruu manaan yeroo xayyaqnaa yoo hooma gurnaa kaa'anii awwaalatti leenjirti bara haa mitinaa ishii.
Maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti gammoojjii keessatti guyyaa 3 konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaattota 9 bulchiisa kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa ka jiru damee qorannoo qonnaa ka yuunivarsiitii Waachaamootti adoolessa 12 bara 2013 kaasee hanga bitootessa 4 bara 2014 nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan.
Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii 9 booda hiikamuu isaanii kan dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akka hin turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa 9 marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immaniif dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti mamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe.
Bakka gaafannaa maqaa kanaa Tigraayi Silaafukwana Tigraayi Atanaagartii Silaafukwana Gabra Bizaabeer Gabra Maariyaam.
Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma afaan Tigraay waan dubbannuuf maqaan keenya Gabra Maariyaam Gabra Bizaabeer ka jiru waan ta'eef malee waan tokko nurratti hin argine. autobusi ke zakanne warqae nyumma mara afar qaban nurra addabasani isani konkolata brangegessan
betre da baka yoto pna nera min nagro leksen dayoi
dullan mutumu ani dalinama akkanat gafatu mamu argen beku bae na magaddisisa lubbun namota darbuu dhiisuun saayuu gargaarsa waaqayyootiin malee reebichi isaanii hamaa ture.
Kanneen hidhaa keessa turan kana keessa 130 dubartoota ta'uu fi dubartiin ulfaa fi kan daa'ima waggaa lamaa qabanis haadholiin keessa akka jiran ibsameera. Hilfii Asaffaa Hadaraa Saawud Arabiyaa keessatti baatii lamaaf ega hidhamtee booda biyya isheetti deebite. Haalani waan isaa hin beekneen Itoophiyaa keessattis hidhaatu na eeggatee jette. Namoota biroo waliin Tigraay deemuuf gama afaariin itoo deemaa jirru Samaraa keessatti adoolessa 5/2013 humnootiin nageenyaa ishee fi hiriyoota ishee halkan lafa ciisanii jiranitti dammaqsuudhaan waraqaa eenyummaa fi bilbila harka isaanii butanii gara bulchiinsa naannoo kibbaatti nu geessan jette. Dubartoonni sadii mana hidhaa keessatti da'uu isaanii, lama immoo da'umsatti dhiyaataniitu jiranii hidhaa ba'uu isaanii dubbatte. Haala mana hidhaa sana keessaa ennaa dubbattu.
Kun kodoo kun chigiree hundi omni naa ol nama jimmara. Bittuqan naqanii beekamu buqqaa jimmara. Kaawusee ulina xefee. Bikushu biqinqee bindee hindee shimaa.
Jalqaba isin rakkoo waan hin qabneef jecha ni baatuu nuun jechaa turanii garuu nutummuu jalqaban namoonni miliqanii badu dhiphuu fi dhukkuba keessa turre. Namni hedduun dhukkuba sombaan qabameera. Namni dhukkubsate yeroo deemee ilaalamu dhukkuba sombaatu si qabee jedhuun wallaansa fayyaa dhabuun dhiiraa fi dubartiin tokko du'aniiru. Bitooteessa 4 bara 2014 lafatti hidhamanii turanirraa autoobisa 17 fe'anii ennaa nu baasan eessa akka nu geessan nutti hin himne. Dhumarratti buufata autoobisii Finfinnee naannoo Qaallittii jiruutti nu gadhiisan jedhu. Marasaan dhumarratti. Ummataaf dhaamsan qabaa jedha.
Abubachaa mataa sirna zinarraa shan sadastaniitiin naabishan hamsan qabsuudhi tamarratti jedhu.
Waachaamuu keessatti kanneen dhabnee turre 1,300 keessaa 1,000 ol kanneen ta'an Saawud Arabiyaa irraa deebi'an. Biyya ormaa keessatti akkasitti dararamaa turanii biyya ofii keessatti akkas ennaa rakkatan uummanni maaliif sagalee isaan dhageessisu maal balleessan? Dula waraanaa keessatti utuu jeequu galaatuu dabarsuu meeshaatuu kennuu namni qabame hin jiru. Isaan kun namoota nagaa hojjetanii bulani.
Dhimma kana laalchisee deebii komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaa itti gaafatamaa quunnamtii komishinichaa komishinara komishinii poolisii federaalaa itti gaafatamaa quunnamtii kan komishina poolisii federaalaa dubbi himaa ministeera haqaaf kan bilbilame ta'us deebiin hin argamne. Amnesty International dabalatee kanneen mirga namoomaaf falman dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee fi naannolee kabiroo keessa walitti qabuun akka fedhanitti hidhaa akka jiran ibsaa turan. Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, The Netherlands, Biriteenii fi Ameerikaan ibsa baatii muddee darbe baasaniin mootummaan Itoophiyaa hidhaa eenyummaa hundee godhatee fi himannaan irratti hin dhiyaanne gaggeessaa jiraachuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii turan. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhalattoota Tigraay ta'uu isaaniin kan hidhaman hin jiran jechaa akka ture waahilli keenya afaan Tigree Gabramadin gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warraaqsi Dimokiraatawaa Uummata Gumuz yookaan GUHDN dhukaasa mootummaan humnoota isaa irratti banee ture sanbata darbee jalqabee dhaabbachuusaa beeksiseera. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz immoo tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroodhaaf dhaamne adeemsa araaraa jalqabe itti fufsiisuuf jedha. Naakuru Malkaa torban dabarsine keessa gabaasa nu ergee ture kunoo.
Naannoo Beenishaangul godina Matakkal keessa hidhattoota socho'an irratti akka lakkoobsa Itoophiyaatti eebila 1-7 dhukaasni banameera dhukaasni nurratti banameera kan jedhanii turanis ta'u erga torban darbee guyyaa sanbataarraa jalqabee guyyoota darban 4 keessatti sagalee dhukaasaa akka hin dhageenye dura ta'an warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz obbo Giraayin Guddataa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gara nagaatti dhufaa jiru ta'ee maaliif akka dhukaasa dhaaban hin beekne qaama gararraati dhukaasni akka dhaabbatuuf ajajnis kenname ta'uu mala. Erga sanbata xiqqaa darbee hanga har'aatti dhukaasni baname hin jiru. Akka dhukaasni hin jirre hidhattootinis bilbilanii natti himanii jiru. Dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira jechuun dubbatan. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabame milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana durumaanuu kan dhukaasni nurratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. Nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna. Marii naga qabeessa barbaanna. Mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jenneetti. Hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humni nageegumsaa mootummaa humnootni nageegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokko iyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashii keessatti hidhattoota guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni guudeen taasisaniin jechuun dubbatu. Obbo Mallasan gama guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara matakal deemuun akka isaan rakkise kan dura ta'an guudeen dubbataniif obbo Mallasan deebii qabu. Geggeessitootni guudeen araara Kaamaashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan matakalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii hojjinu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhagaamnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraan gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni guudeen kanneen biroos gara magaalaa Galgal Balas bakka araarritti adeemsifamutti akka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaa irraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraan. Geggeessitootaa fi beektotni keenya matakkaliif asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa kan aanolee gubaa manduraa fi bulan hanga har'aatti hiikamne yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan. Obbo Mallasan komii obbo Giraanyiif deebii kennanii jiru. Seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waggoota sadan darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kan kuma dhibbaan lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'u namoota lubbuun oolaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Matakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Guyyoota darbaniif lola Ukraayiniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embasii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiranii jiran. Namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan oduu dhagahanii waamichatti hirmaachuuf ragaa qabatanii akka dhiyaatan dubbatan. Embasiin Raashaa lammiiwwan Itoophiyaa biyya isaanii waliin dhaabachuu galateeffate garuu fo'annaa loltummaa geggeessame hin jiru jedhee jira. Galmoo Daawit kaleessa bakka embaasicha Raashaa Finfinnee jirutti qaamaan argamuun gabaasa qindeessa qaba.
Embaasiin Raashaa Finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba Himaalaa hawaasaa dhaga'ame as lammiileen Itoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmeef hiriirarra jiru. Har'as as magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti kan argamu embaasii Raashaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriirarra turani. Fallaqa Gabrakidaan jiraata magaalaa Finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka.
እንግዲህ አገኝታ አሁን እንትን ያለው የቀድሞ ወታደሮች ነን። ስራ ፍለጋ ስራ ማግኘት ስላልቻለን አሁን እዚህ በራሻ ኤምባሲ ይቀጥራል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክሜንታችን ይዘን መጥተናል።
አካዝ የደፈለቀን ኤጋኑቲ ሉልቶተ ዱራኒቲ ኤምባሲ ራሽያ ነሞተ ፍላጅ ረጅቻ ረገኘ ገልሜ ከኝ ፍኔ ዱፍኔር አኒስ ገልሜ ኮ ከንቲ ራየት ሰብያ ኬሳ ገነ ኩደን ተጃጅሌ ፊ ወረቃ ረጋ ቁልቁልና ኮ ቀበዴ ዱፌራ አሊያል ጅረጅሩ አሊ ሞዱ ሜራጅሩ ኢልሞ ኦሊፊ ገቲ ንጎቻ ጅሩ ጅቹን ዱበታ ፈለቀን ገየሰ ገነ ሸንተማቲ ሆጂዳ ቤንገረ ከነ ዱፌ ከንጀዱ ጉዮት ሰዲፋ ስትደደቢውስ ገልማውፍ ሀገዮና ናፍ ምልኮፍ ነ ጀዳ
ያው ወታደሪ ብዙ ጓደኞች አሉኝ። እነሱ በነገሩኝ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንትን ለማድረግ ሞክራለሁ።
አከዚህ ደመስ ፈለቀን አኔው ዱከን ህሪዮተኮ ራያ ታንራ ነገይ እጋ አመዱ ፌራ አራፍ ነሚጉቴር ታውሲሞ ቦሩስ ዴቤንፋ አሊያሊ ነመኩመ ኩደጃ አሊያሊ ሞ ነመኩመ ሶዶ መቶ በርባዳ ማጅሩ ወን ቤከሞ እንጅሩ ገሩ ነመን ያርጊታ ኑሳኩመ ነሚተይታና አጀኔ ዱፍኔ ኩለንታንሳሞ ወረሚሴን ሰራ የተሰብያ ቶሬፊ ወረቃ ኤኙማ ገንዳ ቀቡ ጀዱ የጋብዲንኮስ የችደን ዳምናን ደሙ ሀፍናኒስ አሱመ ጅራችሁዳ ይቹን ዱበታ ድርገጎት የድሮስሜ ጅራታናኖ ቀበናቲ ዋንግዶ ከና ኤምባሲ ራሽያ ድር ተርጋ ቱሬ አከሴት ይብሳ
እኛም እዛው አካባቢ ነን። እንደውም እኛ እዛው ሰፈሩ ነን። አልሰማንም ነገሩ ካለ አካባቢ አብዛኛውን ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናምን ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር።
አከዚህ ለቴዎድሮስ ኑቲጅራታና ነው ከናታኔ ሆማቱ ይነገኝ ለሞኒ ኩነኑ ፈኒ ወልዲባን ሎልቱራ ሻታና ዋንጀዱን ገልማቱራን ገልሜን ኩን ርገጀል ቀበይ ገረጉያ ኩደኒ ወይት ወሪዱ ፉኩን ገልሜ አርካቀቡ ከነታጀባቱሬ ባይኒ ሳኒስ ደርገጎተደ ሎለየር ትራወሊ ኒረቲ ወረር ማተነት ፈካቱ ባይየ ደለኮፍሳኒ ሂሪሩ ሀገመነበርኖ ታጭና ኤምባሲቻ ጅሩ ጋቱሬ ኬሳ ነመይ ሳንኬሱሜሱ አርጉባኑስ ገሩ ገልሜ ዮገልቸን ኤግሉዮ ሳንኬሱሜሱ አገራ አልተከነሚ ፈረንጅን ተከበይ ፍትኔራ ዴማጅቻኒ ቱሬ ልቹንዱበታ ቴድሮስ ኦፊ ፈካይን ገልሞፍ ነይሜ ነሚብየሳ ዲሴ አከሲት ሉላ አለጋፍ ካቹን ስሪ ሚቲ ጀደቄቄ ኤምባሲ ራሽያ ፍንፍኔ ጅሩ ሂሪሪ ጅራቹ ይሜ ወኒ ኩንገሩ ልቱተ ኢትዮጵያ ቀርሽን ቀጨሩ ፈከጀደ ሚቲ ጀደ ማሪያ ቸርኑኪና ዱቤምቱ ኤምባሲ ራሽያ ፍንፍኔ ጅሩቲ
So the queue that our Russian embassy compound is just the queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite a very good relations with Ethiopia and
akazeti heriri kun heriri garsa lemlen Ethiopia gocha jiranida sabab nisa Russia fi Ethiopian micho magari kabu Russian jarmaya motumotatti Ethiopia china biyada batteda namonni ba yenkanaf bifagaragaran galate fatatureni jiran garudeny odulultu Ethiopia da walittika bajir tujedu sirrimiti warri kunde garsaf galme furatani dufan lultu biye kana walittika bonisi ergama embassy kenya miti jechundu batti marian lemlen Ethiopia ergawe rayu Ukraine jalqabe bilbilan email ifika mande gasbiye kenya abqaban ibsaturen jette wanti kunis jottalla manderbanif kanta ature jechun vioetimte embassy Ukraine kanfinfinne jirus dimma kana ratide biya kakenuf gafatame ture kananis kondal embassy chatakka kamqani sane kayere muimfene embassy Ukraine Ethiopia kesjiru dimma kana ratti iyada kenno inqabu jechandu batani jiran gabasagale America kalmu david finfinera
ሞቱማን ኢትዮጵያ ኤብሰ ኤምባሲ ራሻ ከፍንፍኔን ከነም ኢማ ሎልቶተ ሁምኖቲ ራሻ ፎአቹ ጀለ ኢላልቺ ሴበ ሲማቴጅራ እየተፍለቹ ሎልቶተ አከን ሲማንለ በክሴራ ወሊገልቴ ቬና ካንበር ኢበቁደ ሰገሊፍ ጃታሚ ቶኮ ካን ሃሪሮ ዲፕሎማቱ ማላልቺ ሴጅሩለ ከከበጁ ተኡ ኢብሴጅራ ኤምባሲን ራሻ ከፍንፍኔ ጅሩለ ገመ ኢሜሊ አከስማ ስለሚወን ኢትዮጵያ ቃማን አርገሙዳን ሚቹማ ቢዮ ተለማን ግዱ ጅሩፍ ደግር ሰቀበን ሙሊሱሳኒ ገለቴ ፈቴራ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ደግር ሰነ ራሻ አፍቀቡ ገለቴ ፈቴ ወራን ራሻ እትጋፈተመ እትከነሜ በውፍ ደንዴቲ ጋ ቀባጀ ኤጅራ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገልገለ ከሰሰ ዓለማ ፎለካ ጀልቀበ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታብ ድልበት ሳተላይት ዲአን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረትራውታ ከነስንኬ ሱሜሲ አንቱጁቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ቡላ
Yeah. የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።